Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo. Tänään vieraanani on isä Gabriel Salmela, eli munkki ja katolinen pappi.
Kyllä, joo, eli koska olen vihitty katolinen pappi, mutta sitten koska olen sääntökunnan jäsen, niin Dominikaanien karismassa korostetaan sitä veljeyttä ensisijaisesti.
Ja olet siis täällä Helsingin Studium Catholicumin johtaja.
Tällainen palvelutehtävä on ollut muutaman vuoden ajan.
Tänään meillä on aiheena paavi. Tämä on semmoinen aihe, mistä moni on kysynyt, että tehkää jakso paavista ja varsinkin nämä vaikeat kysymykset, eli paavin erehtymättömyys kiinnostaa ja paavin asema katolisessa kirkossa ja tämmöiset kysymykset. Lähdetään liikkeelle siitä, että oletko sinä, veli Gabriel, koskaan tavannut paavia?
Aika lähellä meillä oli tämän Dominikaanisen sääntökunnan juhlavuosi, 800 vuotta tuli täyteen omaa historiaa ja silloin tämän juhlavuoden päätti paavi Fransiskuksen messu Roomassa. Ja olin sillä tavalla onnekas, paavilliset basilikat oli täynnä ja olin täällä kuorialueella. Muutaman metrin etäisyydeltä katseet kohtasivat paavi Fransiskuksen kanssa, mutta en ole ollut yksityisaudienssilla tai muuten kätellyt tai koskettanut paavia, suudellut hänen sormustaan tai mitään sen kaltaista ei ole omalle kohdalle vielä eteen tullut.
Paaveillahan on tosiaan tämmöisiä symboleita paljon, niin kuin sanoit, suudella sormusta, eli heillä on erityinen sormus, sitten on paimensauva ja sitten on punaiset kengät, olen kuullut, ja erityinen päähine ja tietysti avain. Taivasten valtakunnan avaimet, niin kuin Jeesus sanoi Pietarille, minä annan sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Voitko kertoa jotain näistä symboleista?
Joo, no esimerkiksi nämä punaiset kengät, jotka on hyvin, hyvin tunnettuja. No se kirkollinen tausta sille on se, että punaiset kengät kuvastaa siis marttyyriutta ja ikään kuin paavi. Ja koko kirkon syntymään kuvataan tietysti Kristuksen ristin uhrin kautta ja Golgatan kalliolle, jolle Kristuksen veri ristiltä vuotaa. Niin on tietyssä mielessä sitten niin kuin hengellinen perusta ja Pietari tradition mukaan ensimmäinen paavi. Myös ristiinnaulittiin Roomassa ja muuta, että marttyyrius on tavallaan siellä kirkon synty juurilla ja sen varassa sitten uskon todistuksen varassa ja sitä varten paavi on olemassa Pietarin seuraajana, että hän välittää tämän tradition. No sitten tietysti tämä kalastajan sormus, mitä sitten paavi käyttää, on siinä mielessä tärkeää huomata, että vaikka nyt paavi Fransiskus taitaa olla 266. paavi, Pietarin mukaan luettuna, niin tämä ei ole edeltäjänsä seuraaja. Jokainen paavi perii tämän viran suoraan Pietarilta. Hän hoitaa siis Pietarin tehtävää. Jos vertaillaan paaveja toisensa, niin kuin usein tehdään, niin oikea mittari on tavallaan, että toteuttaako kyseinen virassa oleva, istuimella oleva paavi sitä tehtävää, jonka Pietari sai Jeesukselta. Ja tämä tuo sen jatkumon kalliona toimimiseen. Sen takia tämä kalastajan sormus on tärkeä, että se muistuttaa tästä.
Hyvin mielenkiintoista, kun evankeliumia lukee, niin siellä mainitaan monia opetuslapsia ja apostoleita on 12 kappaletta. Mutta ainut, josta me saamme tämmöisen selvän samaistumiskohteen, kasvokuvan, on kyllä apostoli Pietari. Voisitko kertoa meille, veli Gabriel, vähän tästä dogmista, että paavi on erehtymätön? Onko kirkko myös jossain mielessä erehtymätön?
No kyllä, se on tavallaan tämmöinen kuin uskon totuuden edellytys, kun puhutaan niin kuin uskonnollisesta totuudesta, että uskon tunnustuksessa, jossa tavallaan kristillinen usko sanotetaan, että mihin uskotaan, niin se on niin kuin sisäisesti ei ristiriidassa ikään kuin luonnollisen tieteellisen tiedon kanssa, mikä on siis totuus, vaikka mitä tiedetään tieteen kautta. Mutta sitten uskon totuus on se, mikä perustuu niin kuin Jumalan ilmoitukseen, jota ei voida tietää sitten tämmöisen niin kuin tutkimusmenetelmiin tällaista totuutta. Ja se uskon totuus on sitten se, mikä tulee pyhän hengen ja niin kuin Kristuksen opetustyön kautta. Tämä erehtymättömyys tässä mielessä uskon totuudessa, mikä koskee uskon tunnustusta, niin palautuu sitten siihen Jeesuksen lupaukseen ja helluntaihin pyhän hengen vuodattamiseen, että jossa Jeesus lupaa, että hän lähettää siis puolustajan ja pyhä henki johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Ja se on niin kuin luottamusta siihen ylihistorialliseen totuuteen, että pyhä henki on meidän kanssamme ja varjelee kirkkoa ja Pietarin virkaa niin, että sitä eivät Tuonelan portit voita, niin kuin evankeliumit sitä sanottaa. Kirkon ja paavin erehtymättömyys on lopulta sitten totuutta, jota Jumala itse varjelee, ja hän pitää lupauksensa mukaisesti, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus tulla tuntemaan evankeliumi. Ikään kuin kirkon tai paavin erehtymättömyys lopulta on sitten Jumalan totuudellisuutta ja Jumalan erehtymättömyyttä.
Siinä Matteuksen evankeliumin luvussa 16 Pietari tunnustaa, että sinä olet Messias, elävä Jumalan poika. Jeesus sanoo hänelle, että Totisesti, totisesti, sinä olet Pietari. Tätä sinulle ei ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaassa.
Kyllä, just näin. Ja tavallaan tämä erehtymättömyyskeskustelu, joka vahvistettiin siellä Vatikan ensimmäisessä kirkolliskokouksessa 1870-luvulla, niin ehkä se osa hämmennyksestä tai sitä keskustelusta, vaikeudesta johtuu sanoihin tarttumisesta. Että tähän niin kuin teologisesti tarkoittaa myös, niin kuin voi sanottaa toisella tavalla, että se on niin kuin Jumalan lupaus siitä, että kirkko ei ajaudu just tästä Jeesuksen antamasta niin kuin opetuksesta harhaan. Eli Jumala varjelee kirkkoonsa siltä sellaiselta erehdykseltä, joka tekisi mahdottomaksi niin kuin evankeliumin.
Kaikki mitä Paavi sanoo tai kirjoittaa, ei siis ole tässä lupauksen piirissä, että se on nyt erehtymätöntä. Kuinka vahvasti Paavin pitää korostaa sitä, että tämä nyt on erehtymätöntä ilmoitusta?
Opetusta, erehtymätön opetus, joo, no sehän on tietysti niin kuin teologisesti määritelty tämmöinen ex cathedra, eli istuimelta virallisesti suoraan sanottuna, että Paavi vahvistaa niin kuin uskon totuuden ja johdattaa siihen koko totuuden vaalimiseen ja esillä pitämiseen. Ja tässä niin kuin suuri yksimielisyys on, että Paavi on kaksi kertaa historiassa käyttänyt tätä suorasanaisesti, joka liittyy näihin mariaanisiin dogmiin, opinkappaleisiin, Marian tahdattomasta sikiämisestä ja Neitsyt Marian taivaaseen ottamisesta. Ja näissä sitten on Paavi suoraan sanonut, että tämä on ex cathedra, eli tämä on muuttumatonta uskon totuutta, jota hän ei siis keksi itse, vaan se on se uskon talletukseen kuuluva, siihen ikään kuin uskon tunnustukseen, jota kaikkina aikoina kristityt on uskonut. Tällaisia selittäviä tekijöitä tai niin kuin asioiden muotoilemista niin kuin uskon talletuksen varjelemisen takaamiseksi tapahtuu sitten, jos nähdään, että jotkut asiat hämärtyy kristillisen uskon sisällöstä. Ja sillä tavalla totuuden piiriin, missä Paavi voi varjella ihmisen sielun pelastusta ja ikuista onnellisuutta, Jumalan tahdon mukaisen elämän toteutumista ja sen esillä pitämistä, kuuluu siis nämä uskon totuuden kysymykset ja sitten moraalinen totuus. Sitten moraalisen totuuden piirissähän se tarkoittaa käytännössä sitä ilmoitustotuutta, mikä on sitten vaikka näissä 10 käskyssä, joka sitten on yleisen ilmoituksen ja erityisen ilmoituksen risteyskohta, jonka tarkoituksena on siis nimenomaan vaalia sitä, että ihmiset voisivat elää Jumalan tahdon mukaista, onnellista, hyvää, rauhallista, iloista, armoon ja rakkauden täyteistä elämää suuressa vapaudessa, jonka Jumala tahtoo lahjoittaa. Ja siitä tämä erehtymättömyys Paavin ja koko kirkon kohdalla varjelee.
Eli ei pidä pelätä sitä, että sieltä tulee joku aivan uusi ja yllättävä ilmoitus, joka on meille tuntematon aiemmasta historiasta.
Joo, näin juuri, että sitä ajatellaan tätä uskon talletusta, kun ehkä osittain niin kuin siemenenä ja sitten joka historiassa kasvaa ja Pyhän Hengen johdatuksessa sitten pystytään tarkemmin sanottamaan, ja eri aikakautena on tietysti eri kysymyksiä ja tavallaan tarvitaan eri vastauksia, mutta tämä erehtymät myös kuuluu juuri näihin niin kuin syvimpiin muuttumattomiin totuuksiin.
Sitten tietysti kristittyjä kiinnostaa se, että kuinka heidän tulee olla yhteydessä tähän Pietarin seuraajaan. Eli mulla on tässä kaksi kirkkoisää. Kirkkoisä Hieronymos 300-400-luvulta. Hän opetti, että Jeesus rakensi kirkkonsa Pietarin päälle, ja tämän vuoksi jokaisen kristityn tulee olla, lainaus, Pyhän Pietarin piispanistuimen yhteydessä. Samoilla linjoilla oli kirkkoisä Kyprianus, Afrikan piispa, joka kuoli marttyyrinä 250-luvulla, ja hän kysyi usein, jos ihminen hylkää Pietarin istuimen, jonka päälle kirkko rakennettiin, niin ajatteleeko hän olevansa tuossa kirkossa? Veli Gabriel, mitä katolinen kirkko opettaa näistä asioista tänään?
No, katolinen kirkko opettaa niin, että jos tämä apostolinen seuraantosuksessio sieltä Jeesuksesta, joka asetti tämän Pietarin tehtävän, niin on katkeamaton tähän päivään asti, eli voidaan osoittaa tämä Pietarin viran jatkuvuus. Ja se lupaus, minkä Jeesus antoi evankeliumissa, on yhtä totta silloin, kun se oli hänen aikana 2000 vuotta sitten, niin kuin tänäänkin. Eli uskon koko täyteys täysimääräisesti ja täydesti toteutuu tämä taivasten valtakunta ja armo sakramenteissa katolisen kirkon yhteydessä, johon kuuluu siis tämä 7 sakramenttia, josta sitten yksi sakramentti on pappeus, josta korkein aste on piispuus, eli apostolien seuranto, ja sitten tämä piispain kollegio johtava Pietarin seura, eli Paavi. Näin se opetus on, että se armon yltäkylläisyyden elämän täyteys on täysimääräisesti katolisessa kirkossa, kyllä.
Mitä ajattelet, veli Gabriel, mitkä ovat paaviuden 3 tärkeintä hyvää hedelmää katoliselle kirkolle?
No ensimmäinen asia tietysti, mikä tulee mieleen, on tässä meidän globaalissa ja yhä pienenevässä maailmassa tämä ykseys, että paavin virka on universaali, eli on juuri tämä yksi paimenen ääni, joka kuuluu sitten kaikkialle maailmaan kaikkiin kulttuureihin, riippumatta sitten valtiollisista, etnisistä tai muista rajoista. Ja yhteyden ja yksilöiden näkyvänä merkkinä oleminen on varmasti se syvällisin merkitys. Rooman piispa, siis sillan rakentajana, Sumus Pontifex, niin kuin latinaksi sanotaan, suuri ja ylin korkein sillan rakentaja, joka muodostaa yhteyden ja on sen opetuksen merkkiä takaa. No sitten ajattelen ehkä historiasta niin kuin pidemmällä perspektiivillä sitten, mitä paavius on mahdollista, mutta sitten vaikka Euroopan historian kehityksessä on, niin kuin tiedetään, tämä Rooman Pyhän Pietarin basilika ja taideaarteet ja kristillisen eurooppalaisen kulttuurin ikään kuin suojelijana ja edistäjänä toimiminen. Tämä on ehkä tämmöinen vähän maallisempi näkökulma, mutta en halua niin kuin väheksyä sitä, että niin kuin eurooppalaisen sivistys- ja kulttuuriperintöön niin kuin vaalimisen ja edistämisen historiaa satojen vuosien aikana Euroopassa. Sitten kolmantena asiana ajattelen ehkä nykypäivää ja ehkä Suomen tilannetta, että paavi on kaikkien kristittyjen ääni maailmassa, joka on moniuskontoinen ja monikulttuurinen. Ja paavi sillä tavalla palvelee koko kristikuntaa. Ja tämä ekumeeninen näkökulma on mun mielestä hyvin, hyvin merkittävä. Että kun Suomessa emme voi olla saari koko maailmasta, kristityötä voi olla yhden pienen kulttuurialueen tai valtiollisen alueen joukko enää, kuten ei mikään mukaan, vaikka niin kuin yritysmaailmassa tai kulttuurimassa kaikki on globaalia, niin tämä paavin rooli ekumenian edistäjänä kaikkien kristittyjen on tärkeä lahja.
Minusta ei voi koskaan tulla paavia, se on ilmeisesti mahdotonta, toivottavasti, mutta sinulla on ihan teoreettinen mahdollisuus ja käytännöllinenkin mahdollisuus varmasti tulla joskus paaviksi. No, ehkä se on vähän kaukaa haettu, mutta joka tapauksessa olisiko sinulla antaa 3 vinkkiä paaville tänään?
No, tämä on tietysti hyvin mielenkiintoinen kysymys, että kuka minä olisin neuvomaan paavia Suomen pohjoisesta nurkasta, kun suuri valo ja viisaus tulisi sinne Vatikaaniin. Ajatusleikki on ihan kiehtova. Ensimmäisenä viittaisin tämmöisen Bernard Clairvaux-laiseen, joka siis 1100-luvulla elänyt munkki. Häneltä on jäänyt tämmöinen lausahdus, että paavin pitäisi muistaa, että kaikki se, mikä kuuluu maailmalliseen loistoon, siinä hän on Konstantinuksen perillinen eikä Pietarin perillinen. Paavin tehtävä on hoitaa sitä Pietarin virkaa ja se on se ainoa mittari, jolla kaikki uskovat ja Kristuksen seuraajat sitten odottaa tätä veljen vahvistusta uskossa. No sitten tietysti ajatellen nyt tätä nykyhetkistä tilannetta täällä Suomessa, niin kyllä paavi on vieraillut tässä lähialueella. Hurskas toive olisi, että saisimme Pietarin seuraajan paavin jos Helsingin hiippakuntaan vierailulle. Täällä voisi olla myös piispa täällä Helsingissä. Se olisi tällaista niin kuin tosi läheistä ajattelua tai meidän toivelistalla paaville. Ja kolmas vinkki, en tiedä mikä se voisi olla, että enpäs nyt kyllä osaa neuvoa. Että otan ehkä sen asenteen, että mieluummin rukoilen paavin puolesta kuin neuvon häntä.
Ja hän on jatkuvasti pyytänyt, että rukoilkaa puolestani. Kaikkien kristittyjä, varsinkin katolilaisten, niin on hyvä muistaa rukoilla paavin puolesta. Kiitos isä Gabriel osallistumisestasi katoliseen varttiin.
Ja sinä hyvä kuulija, sinulla on mahdollisuus lähettää meille toimitukseen kysymyksiä ja kommentteja. Sähköpostiosoitteemme on vartti@katolinen.fi. Nettisivumme löytyvät osoitteesta tinyurl.com/kvartti. Kiitos ja kuulemisiin ensi viikolla.